on läheltu tavtunne hoopis võõras paigas. Ja võõras punti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudio külaline on Kristina Kallas. Tere tulemast!
Tere!
Erakonna Eesti 200 esinäine.
Nii on.
No alustame võibolla sellest, et kui nüüd näpuga niimoodi väga järge ajada, et kas me Saaremalt ka leiame äkki teie suguvõsa mingeid juuri?
Jah, absoluutselt.
Ongi nii?
Jah, minu Kallaste suguvõsa, eks siis minu perekonna nimi on Saaremalt.
No.
Lugu ulatub tagasi minu vanavanaisani, ehk siis minu vanavanaisa ja minu vanavanaema on tegelikult Pöidest. Ja nad kolisid mandrile, see oli nüüd 20. aastate keskpaik tõenäoliselt kuskil, läksid Ida-Virumaale kaevandustesse tööle. Saaremaal ei olnud toona tööd, neil oli 4 last sel hetkel ja nad läksid Ida-Viruma kaevandustesse tööle. Minu vanaisa, kes oli selle pere 5. laps, Eduard Kallas, sündis siis juba tegelikult Ida-Virumaal. Aga kõik vanemad, 4 õde venda on sündinud siin samas Pöides. Ja nendest 5 lapsest on tänaseks elus tegelikult minu vanatädi Larissa, kõige vanem laps peres, kes on täna 103 aastane ja elab jätkuvalt Ida-Virumaal Maidlas minu tädi juures ja tema on sündinud Pöide vallas aastal 1917. Ja ta on ikka veel elus. Minu vanaisa kahjuks kõige noorema lapsena suri ka kõige esimesena. Ja noh, minu isa siis juba on ainult sündinud üles kasvanud Ida-Virumaal. Nii et ma olen väga otseselt Saaremaalt pärit.
No ja selline ma tahtsingi jõuda, et mis hetkedel teil siis kange saarlase veri välja lööb?
Teate, mul on selline huvitav kombinatsioon, et minus on selline kange saarlase veri. Mu isa on, noh, tänapäeval nimetatakse neid töönarkomaanideks, aga minu isa on inimene, kes ei oska istuda tugitoolis. Ja tal ei olegi tugitooli. Et ta on väga, noh, ta on inimene, kes on pühendanud kogu oma elu töö tegemisele ja ta ei anna alla enne, kui tal on asjad lõpetatud. Ja ma arvan see, et kui sa midagi alustad, siis see tuleb nii-öelda kangekaelselt lõpuni viia, isegi kui sulle vahepeal tundub, et äkki see ikkagi ei olnud mõistlik asi alustada, siis ma arvan, et seal lööb mu see saarlase kangekaelsus välja, et ei, ma ikkagi teen selle asja lõpuni, sest ma põhimõtteliselt ei jäta asja pooleli. Ja teiselt poolt on minus päris palju temperamenti. Erinevalt sellisest keskmisest eestlasest ei ole ma väga tagasihoidlik oma emotsioonide ja selliste, noh, ma mõnikord ikka vaidlustest tõstan häält ka ja see tuleb minu ema suguvõsast, kuna minu ema on ju tegelikult pärit Venemaalt, nii et Ida-Virumaalasi mul põlvkondade kaupa ei olegi. Et ühed on Saaremaalt, teised on Venemaalt ja mu ema on sündinud üles kasvanud sellises suurepärases Venemaa linnas nagu nimega nagu Jaroslavl, mis on iidne Venelinn. Ja tema siis sattus 73. aastal suunamisega Eestisse põlevkivitööstusesse kiviõlisse, kus ta siis mu isaga kohtus.
Jaroslavlis käisite viimati millal?
Käisin 2008, kui mu vanaema veel elus oli. Aga ma pean tõesti tunnistama, et ma olen seal väga vähe käinud. Nõukogude ajal käisin ma seal iga suvi, mu ema viis mind ikka vennaga iga suvi sinna ja ma veetsin oma lapsepõlve suvet päris palju Volga ääres. Jaroslavlis väga romantiline lapsepõlve mälestused on kõik sellest suurepärasest Volga jõest ja kaunist sellisest Venema küla loodusest, sest Jaroslavl on küll suur linn, aga tema äärelinn on hästi Vene külamoodi. Ja minu vanaema ja vanaisa elasid laevaremondi tehase juures, kuna nad seal töötasid, siis see oli see kääre linn, kus laevaremondi tehase töölised elasid parakkides ja Volga ääres, väga-väga Volga ääres. Ja siis ma käisin, kui Nõukogude Liit kokku kukkus ja viisarežiim tekkis, siis meil oli muidugi keerulisem käia Venemaal, sellepärast, et siis oli vaja viisasid tegema hakata. Ka mu emal on Eesti kodakondsus ja ka tema tegelikult hakkas käima palju harvem. Sest noh, viisa ikkagi tekitas takistusi, siis ma käisin 95. aastal siis oli hästi pikk paus, käisin 2001 ja siis 2008 ja rohkem. Nüüd ongi, noh, selgubki, et pärast liidu lagunemist olen ma seal käinud 3 korda.
11 aastat on nüüd vahet.
Jah, ja, aga mul vanaema suri ära 2014.
No aga linn on igales ju.
Linn on alles, aga mul ei ole sinna jäänud väga palju sugulasi, et minu Venemaalt pärit perekonna traagika on see, et teise maailmas ajal läks kogu see perekond kaduma. Et minu vanaema, Venema vanaema, oma ema ja isa praktiliselt ei mäleta, sest ta jäi orvuks 14-aastaselt teises maailmasajas. Ta ei tea, kus ta vanemad on ja minu vanaisa, Venema vanaisaga oli enam-vähem sarnane lugu. Kuigi seal on üks huvitav perelugu, et Venema vanaisa õde, noorem õde, ilmus välja 10 aastat pärast sõja lõppu Tallinnas.
Nii.
Ja ta ilmus välja Tallinnas ja see on see, kuidas tegelikult minu ema on ka natukene nagu Eestiga seotud, et enne kui ta siia Eestisse nii-öelda tööle saadeti, ta sattus lapsekodusse, see kõige noorem õde, teise maailmasaja. Minu vanaisa võeti juba väkke, kuna ta oli tolleks hetkeks juba 18, ja noorem õde sattus lapsekodusse ja siis ta kadus ära, nii et kui mul vanaisa rindelt tagasi tuli, siis ta ei suutnud enam oma nooremat õde leida. Ja siis ta 10 aastat hiljem, ma nüüd täpselt ei mäleta need asjaolusid, aga ilmus välja, siis see noorem õde võttis ühendust ja ütles, et tema elab nüüd Tallinnas, kuna tema oli abielus härraga, kes olid Viigatelis töötas. Nii et nad elasid sellest Viigateli kvartalis ja ma mäletan lapsena ühte külaskäiku sinna Tallinnasse selle tädi juurde, mul ema siis läks neile nagu küll, aga niimoodi. Nii et selles mõttes, et ma olen igate pidi segavereline. Et mul on nii Venemaalt kui Saaremaalt juuri ja noh, ma ise ju praegu olen üldse abielus Poola kodanikuga ja meil kodus on tõeline keelte paabel, sest mina oma eesti keelega ja Poola abikaasa poola keelega ja siis me oma vahel räägime ju ikkagi inglise keelt ja siis on minu ema, kui tema käib lapsi hoidmas, siis tema tuleb oma vene keelega, nii et lastel on selline tõeline pudru
ja
kapsad.
No seda sellist internatsionaalsust ja maailma kodaniku staatust, seda on ikka teile ette kaidetud, et ühest küljest, et see Venemaa ema, et see on teil ju kogu aeg, see on see ainukene see luuger, mis teil pidi kapis olema, et ise öelnud.
Et ma olen venelane osaliselt.
Just jah, et see pidi see ainukene luukere olema. No aga see, et te olete niimoodi teistpidi jälle saarlane, aga mul on teine luukere veel öelge siis, et noh, vaadake siis, kumb teile rohkem sobib, eks?
Ja. Ei, saarlane olla on Eestis ju uhke ja hää, venelane olla on palju keerulisem. Et ma arvan, et see on sõike tänapäeva reaalsus lihtsalt meil. Ja see on see, mis ma väitsin.
Aga ma vaatsin natukene surfasin internetis ja et noh, ega ikka seda teile nagu andeks ikka ei anta ka, et see vene verides ikka natukene on, et noh, mingid uued uudised on, teate, siin portaal olemas, uued uudised. Ja seal ju kuskil oli väidetud isegi, et noh, et Eesti NSV niimoodi idee edasi kandja ja noh, mis iganes. Mm-hmm. Et noh, kui muud ei ole ette heita, siis võetakse see üks asi ikkagi nagu väga põhjalikult läbi kohe. Et noh, ma ei tea, kas nüüd, kui valimistest on juba üks jagu möödas, et nüüd vist on nagu natukene asi rahunenud või?
No ta on rahunenud sellepärast, et mina konkreetselt praegu ei ähvarda kellegi töökohta, eks ole, et nemad on oma riigikogus oma töökohad kätte saanud, ma ei ohusta mitte kellegi võimalust potentsiaali oma töökohta praegu kaotada. Ma arvan, et kui järgmised valimised tulevad ja nendel karjääripoliitikultel tekib jälle reaalne oht oma töökoht kaotada ja kui mina olen selle töökoha kaotuse ohustaja, küll siis leitakse võimalus, kuidas mind rünnata. Ma arvan, see põhjus, miks mind nii-öelda nõukogude mentaliteedi edasikandjaks peetakse, on see, et ma olen kogu oma teadliku karjääri aja teaduses tegelenud selle sama vene küsimusega Eestis. Ja kuna ma ise olen Ida-Virumal üles kasvanud osaliselt venekeelses perekonnas, kuigi ma olen käinud Eesti lasteaias ja Eesti koolis ja minu ema ei ole mitte kunagi öelnud, et minu lapsed on venelased, minu ema on alati öelnud, et minu lapsed on eestlased.
No ikka me teile seda andeks ikka ei anna.
No,
ikka ei anna.
Aga mis anteks ei anta on see, et olles ise lõimumise valdkonna teadur ja sellega väga palju tegelenud, ma kipun ka meedias ja avalikkuses seisma ka selle eest, et venelaste hääl kuulda oleks, sellepärast, et ma saan eestlastest aru. Ma ei vaidle mitte ühegi selle positsiooniga, mida eestlased lõimumise positsioonina võtavad. Küll aga on oluline, et oleks kuulda ka see, et mis mured venelastel on, miks nemad näevad olukorda nii, nagu nad seda näevad, miks nad seda nii näevad, kas neil on õigus või mitte, selle üle ma üldse ei vaidle. Ma tahan lihtsalt öelda, et aga vaadake, nemad näevad seda asja niimoodi. Ja kuna seda on vähe kuulda, siis ma olen pidanud enda rolliks seda nagu öelda. Sellest muidu ei saa debatti pidada, kui ei kuulata üksteist. Ja kuna Eesti ühiskonnas on ikkagi eestlased ja venelased elavad väga lahku, siis seda kokkupuudet üksteisega on väga vähe ja ühelt poolt ei tea eestlased seda, kuidas venelased elavad, kuidas nemad mingit olukorda konkreetselt näevad ja kuidas nemad midagi tõlgendavad. Ja samal ajal, kui ma läksin Narva tööle, siis ma sain aru, et täpselt sama palju ei tea ükski venelane Narvas. Aga miks need eestlased ikka kogu aeg seda küüditamise juttu mulle ajavad ja miks need eestlased ikkagi kogu aeg neil see teine maailma seda hambus on? Et noh, ja siis sa pead neile seletama omakorda, et vaadake nüüd, pange nüüd ennast selle eestlase positsiooni ja püüdke nüüd eestlast aru saada. Meil on seda dialoogi väga vähe olnud. Me oleme olnud nõukogude korra peale väga pahased ja täiesti õigustatult ja sellest tulenevalt ei ole me leidnud seda hetke, et millal siis nüüd oleks see õige aeg, kus istuks laua taha ja unustaks korra selle üksteise pahameel ära ja räägiks suud puhtaks. Et noh, miks on keegi kelle peale solvunud, et eestlased on solvunud Vene Föderatsiooni peale selle eest, et ei ole, eks ole, nõukogude aja ja küüditamiste eest vabandatud. Väga õigesti on solvutud ja ma arvan, et Vene Föderatsioon peakski vabandama. Aga siinsed venelased on solvunud jälle omakorda eestlaste ja Eesti riigi peale, et nemad 90. Aastatel passi ei saanud, eks ole, sest paljud venelased ka Narvas täna hääletasid ju 1990. Aasta märtsi referendumil Eesti iseseisvuse poolt. Ja siis nad järsku said teada, et aga tegelikult nemad passi ei saa. See solvumine on üsna sügav, uskuge mind. Seal on väga palju inimesi, kes Narvas, kes tulevad ja ütlevad, et aga mina ju hääletasin iseseisvuse poolt.
Aga lõppude lõpuks, me võime ju niimoodi vastasti, kui vabandama jäädagi ju lõpuni, et noh, ikka keegi leiab jälle, et ei olnud nagu ikka piisavalt aus ja ikka ei olnud nagu piisavalt südamest, et no tuleks ikka nagu veel vabandada ja veel ja veel ja veel ja veel. Et noh, äkki lõpetaks nagu ära ükskord, et noh, vaataks korra nagu tuleviku suunas või
ma arvan, see vabandus on oluline vanematele põlvkondadele. Nemad peavad oma vahel laua taha istuma. Lapsed, meie lapsed, nende jaoks see vabandamine, no see ei ole nende teema. Nemad ei pea üldse üksteise peale vabandama, aga kahjuks tuleb nagu perekonnast kaasa see suhtumine, et just kui venelased peaksid ka vene lapsed peaksid just kui millegi eest vabandama.
Et nad on ka süüdi
milleski. Just, ja vene lastele kasvatatakse siis seda teadmist, et ka nemad peaksid nagu kandma seda viha Eesti riigi ja Eesti vastuses nende vanemad omal ajal siis millegi pärast kannatasid. Et ma olen mures selle sellise põlgondadest üle kantava sellise kellegi süüdistamise osas ja see ei vii meid edasi. Ja see on üks ülesanne olnud, mida ma tahan poliitikas teha, et eestlased kuulaksid korra, mis see põhjus on, miks venelased solvund on ja venelased püüaksid aru saada, et kui nad ikkagi tahavad eestlastele anda edasi selle sõnumi, et Eesti on nende ainuke koduma ja neil ei ole tegelikult teist kodumaad, mis ongi päriselt nii, siis nad peavad tunnistama seda, et sellele kodumaale, keda nad ennast kodumaks peetakse, sellele kodumaale tehti 30. Aastatel liiga. Seda nad peavad tunnistama, nad ei saa ignoreerida seda ja öelda, et see pole oluline, lähme edasi. Ei saa niimoodi. See on oluline ja see teema tuleb läbi rääkida. Ja ma olen venelastega suheldes märganud, et kui sa neile selle ära seletad, ega siis inimene on empaatiline loom, ta saab ju tegelikult sellest aru. Aga lihtsalt nendega ei ole sellest räägitud. Plus nad käivad seal oma koolides ja oma lasteaedades ja oma töökohtades ja kus see eestlane üldse on, kes neile seda juttu räägiks seal.
No ma ei tea, palju on Narvas praegu üldse eestlasi.
3%.
On 3%. No ei ole eriti palju. Me kohtusime teiga siin valimisteel ka ilmselt mingis valimistuudios ja siis me veel ei teanud, kuidas need valimised lähevad. Nüüd tagantjärgi ma ütlen, mul on täitsa hea meel, et valitsusse või sinna riigikokku saanud.
Nii.
Mul on hea meel kõigi nende pärast, kes sinna ei saanud, sest vaadates seda, mis seal praegu toimub, ma ei kujuta ette, et keegi oleks väga õnnelik olles sellises ja olukorras. Nii et noh, ilmselt see, et Eesti 200 jäi napilt alla valimiskünnise, noh, oli teie jaoks kindlasti suhteliselt mõrupill alla neelata, aga nüüd tagantjärgi tarkusena võib-olla oligi hääd niimoodi läks. Et las nad siis seal nüüd siis vaatavad oma enese tarkusest, kuigi ma kardan, et noh, tarkusest on asi üsna kaugel.
Teate, ma tegelikult ei olnud üldse mõrupill. Minule isiklikult ei olnud ja erakonna liikmetele ka mitte, sest esiteks me ei kaotanud mitte midagi, me ainult võitsime. Me saime 25 000 valijat üle Eesti. Meil oli enne null.
No
et me tegelikult saavutasime 25 000 valijat. Meil ei natuke puudu, ma olen nõus, aga meil ei puudu sellepärast, et me alustasime liiga hilja. 4 kuuga ei ole võimalik teha erakonda, teha valimiskampaaniat, saada poliitilist kogemust ja olla tegelikult edukas. Ma täna saan tagantjärele tarkusega aru, et see oli liiga hilja, aga teiselt, kuna me sisse ei saanud, siis ega kellegi isiklikku traagikat sellest ei olnud, sest kõik olid ju tegelikult oma valdkonna spetsialistid ja keegi otseselt tööst ilma ei jäänud või kellegil ei olnud sellist tunnet, et appi, nüüd maailm kukub kokku, sest mina enam riigikogusse sisse ei saanud. ja kui te ütlete, et tänane Riigikogu on kurb kõrvalt vaadata, on küll tõesti. Kui ma eelmine kord, kui Eesti 200 tuli poliitikasse selle mõttega, et noh, Riigikogu töövõime ja selline kollektiivne tarkuse tase ei ole enam see, mida Eesti inimene tegelikult tahaks. Et see kollektiivne tarkus on sealt ära kadunud, seal on ikkagi üsna selline nõrk, see võimekuse tase. Ja ma mõtlesin, et tookord, et enam allapoole minna ei saa. Ja siis käisid valimisel ära.
Pessimist, teetel palju optimist. Saab.
Ja siis ma sain aru, et tegelikult on võimalik veel nõrgem Riigikogu. Veel nõrgem Riigikogu, kes on veel vähem võimelisem päriselt ka suuri reforme, suuri muutusi ja julgeid samme tegema. Täiesti võimetu. Ja ma tõesti kardan praegu vaadata seda situatsiooni. Ma olen teiga täiesti nõus. Ma vaatan praegust Riigikogu ja ma mõtlen, et jumal tänatud, et ma seal ei ole. Sellepärast, et ma oleks üks pati seisus, kus ma istun seal oma kuue saadikuga väikese fraktsiooniga ja ma saan aru, et ma ei saa mitte midagi teha. Ja samal ajal teised on rohkem huvitatud võimuvõitlusest, et see tase, kus diskussiooni tase, kus üks ütleb, et Jüri, sa oled loll ja teine ütleb, et Kaja, sa ei saa midagi aru. See ei ole diskussiooni tase, mis tegelikult on vaja selleks, et Eestis saaks ka päriselt asjad läbi rääkida. Ja võt, see diskussiooni tase teeb mulle muret. Ja no, sinna otsa veel see selline isiklikuks minev retoorika, kus inimestele heidetakse ette, kas seda, et ta on naine ja ta ei sobi kuhugi sellepärast või kas sellepärast, et ta on riigireetur. Võt, see riigireeturi diskursus on väga ohtlik, sellepärast, et kui eestlased hakkavad üksteist nimetama riigireetoriteks, siis see on allakäigu tee, sest me oleme väike rahvas ja me ei saa seda lubada, et me üksteist ei usalda. Kui me üksteist ei usalda, siis ma arvan, et on kõrval üks ilus riik, kes hõõrub ainult käsi selle peale, kui eestlased muutuvad üksteise suhtes usaldamatuks. See on meie nõrkus ja kui me seda nõrkust veel rõhume ja nii-öelda retooriliselt tugevdame, siis mina küll arvan, et see sama rahvuskonservatiivne erakond, mis minu jaoks on väga populistlik rahvuskonservatiivne erakond, saeb ühte oksa, mis on Eesti riigi julgeoleku jaoks. Ma ei pea silmas mitte tugevat julgeolekut, mitte tankilist julgeolekut, vaid psühholoogilist julgeolekut nõrgestab meid väga tugevasti.
No nad said ometi ju väga tugeva mandaadi, mida nad ei väsi ka kunagi rõhutamast ja meenutamast. Kas see võib olla see, et see nende nii-öelda esile tõus on tegelikult seniste olemas olevate erakondade puhtalt tegemata jäänud töö?
Muidugi, absoluutselt.
Tagajärg?
Muidugi. See on kahe, ma näen seal kahte põhjust, no, kus ma nüüd võtan selle sotsioloogi, politoloogi rolli, et ma olen seda väga palju analüüsinud. Seal on sotsiaalmajanduslikud põhjused, miks EKRE on populaarne, ehk siis see, et äärema on jäetud täiesti omapäi, see selline neoliberalistlik Exceli tabeli põhine Tallinnast riigi juhtimine, kus sa vaatad Excelisse ja mõtled, okei, et Võrru on selle postimehe viimine kaks korda kallim kui Tallinnasse, no ma siis Võrru enam ei vii. On ju. Uh-huh. Et maksumaksa raha läheb sinna kaks korda rohkem, on ju, et noh, see ei ole ilus, et ma viin ainult Tallinnasse, kuna seal on hea maksumaksa raha, efektiivne, optimaalne kasutus. Riik ei saa juhtida nagu äri ettevõtet. Ei saa. Ja eriti sellist väikest hajuset riiki nagu Eesti. Kui Võrru on postimehe viimine kaks korda kallim, siis tuleb sinna kaks korda kallimalt teda ka viia. Ja see, et on tehtud neid kärpimisi, kui riik on ääremalt ennast välja tõmmanud, ja ka siis, kui riik tõmbab ennast ääremalt välja ja samal ajal räägitakse seda retoorikat, et ettevõtja peaks minna sinna investeerima, siis see on äraspidine loogika, et kui riik ise ei investeeri, kuna see ei ole talle kuluefektiivne, siis miks peaks minema sinna ettevõtja investeerima? Uh-huh. Tal ei ole sammugi enam kuluefektiivne.
Ja ettevõtja peaks ostma endale ka generaatorit, sest juhtumisi, kui tõrm üle käib, ei maksa riigi poole vaadata.
Et see tegemata jätmine, see Exceli põhine riigi juhtimine, kus kõik lõpuks koondub Tallinnasse, ja kui need kriisid meist üle käisid, kus riik tegelikult ääremaal appi ei läinud, ja ma ei pea silmas siin seda tormi, ma pean silmas finantskriisi, kus riik ääremaal appi ei läinud, kus riik teadsid, et me oleme nüüd kasinad ja tõmbame veelgi kokku, aga see veelgi kokku tõmbamine tähendas seda, et kõige rohkem kannatas ääremaa. Ja Tallinnal ei olnud sellised pankurid, kes tegelikult selle finantskriisi nii-öelda põhjustajad olid, nendel ju elatustasemega mitte midagi ei juhtunud. Küll aga juhtus elatustasemega õpetajatega ja perearstidega ja väike ettevõtjatega ääremaal. Ja see oli see, mida neile andeks ei anta. Ja teine oli see sama pagulaskriis, kus ma arvan nii nimetatud liberaalne ja sotsiaaldemokraatike liit, ja ma ei pea silmas ainult Eesti valitsust, vaid Euroopa valitsust tervikuna, lihtsalt istus oma keskis kokku ja tegi mingi diili. Ja ma arvan, et see oli väga suur viga. Et teha lihtsalt niimoodi diil ja minna veel samal ajal ühelt poolt niimoodi üleolevalt rahvale rääkima, et te olete rumalad ja te ei saa aru, mis on inimõigused ja humanism, eks ole, ja teiselt poolt täpselt sama üleolevalt suhtuda nendesse pagulastesse, nagu malenuppudesse, keda siis nii-öelda mööda Euroopat laiali jagada, et noh, nemad just kui olegi inimesed, et nemad on mingid põrsad kotis, keda tuleb siis nii-öelda tõsta 10 tükki Poolale ja 2 tükki Eestile ja 7 tükki Prantsusmaale.
Et, ja eeldada, et nad on õnnelikud seal,
ja,
kuhu neid on tõstetud.
Ja mis mõttes te ei ole nüüd õnnelikud? Olge nüüd tänulikud, et mina, eks ole suur juht, olen teile selle kodu ja katuse siin pakkunud. See on äärmiselt üleolev, ignorantne, enesekeskne asjajuhtimine ja need on need asjad, mida inimesed ei ole andeks andnud. Ja ma arvan, et see on EKRE tõusu põhjus. Ja see retoorika, mille EKRE muuses ei ole loomulikult mitte ise välja mõelnud, vaid on teda ilusti populistide käest mujalt Euroopast õppinud, et noh, meie oleme see rahva, selle puhta süütu rahva esindajad ja siis on olemas see kuulus korruptiivne ennast teenindav eliit, ehk siis kes siis meie mõistes on Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid. Et noh, selle vastandamine on siis see, mis neile tegelikult võidu toonud on. Probleem kallis rahvas on see, et EKRE pole mitte ühtegi lahendust. Nad vajutavad õigetele kohtadele. Selles mõttes probleem kohad on kõik õiged. Rahvast on tõesti ignoreeritud, ääremaaga ei ole tegeletud, see kõik on õige. Aga mis see lahendus on? Kus on teie lahendused? Alkoaktsiisi langetamine ei ole lahendus, mis tooks ääremaale elu tagasi. See oli õige otsus, ma ei vaidle selle vastu. Aga
see ei päästa meid.
Ja edasi. Ja edasi, kus on positiivne reformikava, kus on positiivsed sammud, aga selle asemel tegeletakse jätkuvalt sellise retoorilise süüdistamisega, nagu EKRE oleks jätkuvalt oppositsioonis ja neil poleks nagu just kui jätkuvalt otsustusõigust. Kõik hoovad, lugupeetud EKRE, on teie käest täna. Te saate kõik...
Tundub, et vahe isegi nagu liiga palju. Aga jääkene küll. Kui me siia koha peale teeme väikse muusikapausi, mis see võiks olla, mida me siin kuulaks?
No ma arvan, et Alendri Minu Eestimaa oleks väga hea. Ma arvan, et see on see sellise hajaasustusega Eestimaa, meil on hoolne lugu. Mulle see väga meeldib.
Kuuleme.
Minu Eestimaa püsib minusta põldude ristiku lõhn. Minu Eestimaa püsib minusta keel ja ta kodune põhk. Minu Eestimaa püsib minusta kutset ma eneses kuule. Minu Eestimaa püsib minus ja kestab mu kasinas luules. Veel rahud on kuskede kohi ja kurvaks te kaskede lein. Veel haljendab koplites rohi ja väriseb Maria hein. Veel järvenel eha punas partide igatsev ning päikese kustuvas kumas enna, kui tunneksin süüd. Minu Eestimaa püsib minusta põldude ristikulu. Minu Eestimaa püsib minusta keel ja ta kodune põh. Minu Eestimaa püsib minusta kutsed ma eneses kuulen. Minu Eestimaa püsib minus ja kestab mu kasinas luules. Ja tulgu või halvadki ajad ei läheks ka ajades. Kuni siin mind ükski veel vaja.
Nii, ega need järgmised valimised ka tead, mis kaugel enam ei ole. Kuidas siis praegu hetke seis on? Ma saan aru, Eesti 200 on vapralt rühkinud üle 5% on teie selline toetus praegu ja ilmselt kasvab edasigi. No üks häda ilmselt oli see ka, et ega rahvas päris täpselt ikkagi aru ei saanud, et mis see Eesti 200 nüüd on. Mm-hmm. Et kas ta on nagu Reformierakonna täiendatud ja parandatud trükk on ta midagi sellist, nagu omal ajal kuulutas Res Publica uue tulijana või nagu Vabaerakond kuulutas uue tulijana, et noh, neid uusi me oleme siin ju näinud. Ja mitte kõigil uutel ei ole läinud päris hästi. Et kui me nüüd jõuame järgmiste valimiste, kas siis inimesed juba on aru saanud, et kes või mis on Eesti 200?
No see on nüüd see töö, mida me praegu teeme. Et meil on nüüd 4 aastat, 2 aastat kohalike valimisteni, 4 aastat Riigikogu valimisteni aega ja nüüd me saame päriselt ka käia inimestega suhtlemas ja ennast tutvustamas. Eesti 200 selles mõttes, Eestil ei ole vaja veel ühte reformierakonda või Eestil ei ole vaja veel ühte keskerakonda või veel ühte isamaad. Eestil on vaja ühte erakonda, mis tegeleks tuleviku küsimustega. Mis ei tegele mitte sellega, et kuidas me olemas oleva, et kas see olemas olev, mis meil täna on, kas see on õiglaselt jaotatud. Tänased erakonnad kaklevad hästi palju selle üle, et kas see, mis meil täna on, mis me siis nüüd üles ehitanud on, kas see on õiglaselt jaotatud. Kellelt tuleks 500 eurot tulumaksuvabastust, kellelt ei tuleks, on ju, et kellele tuleks tasuta ühistransporti anda, kellele ei tuleks, et see on sellise olemas oleva kasvatatud jõukus ümber jagamine. Aga küsimus on selles, aga mis 20 aasta pärast on? Et kuidas me siis täna teeme sellised otsuseid, et meil 20 aasta pärast oleks toimiv pensionisüsteem?
Oleks ka midagi jagada?
Meie oleme väga kriitilised täna rahmiva, jooksva, meile arusaamatutel argumentidel põhineva pensionisüsteemi lammutamise vastu. Me ei ole selle vastu, et kritiseerida teist sammast. Me kõik võime seda kritiseerida, et see on väga palju vigu. Aga kus on lahendus? Et kas lahendus on see, et tassime raha laiali või? Aga mis siis 20 aasta pärast saab? Ja me tahame olla nagu see erakond, need spetsialistid, kes ütlevad, aga täna me peaksime tegema pensionisüsteemis tegelikult hoopis sellise otsuse ja ütleme ausalt inimestele välja, et esimene sammas jääb tulevikus elatustaseme miinimumi maksmiseks ja tegelikult peate te kõik endale koguma hakkama selleks, et te ise oleksite võimelised endale pensioni maksma. See on aus jutt. Seda tuleb inimestele ausalt.
See ole väga populaarne, sellega hääli ei võida.
Aga see on aus.
Interviust ütlesite ka, see oli vist veel natuke enne valimisi, et teile põhimõtteliselt ei meeldi, noh, nagu erakonnad lubavad inimestele seda, mida inimesed ootavad, et pigem tuleb rääkida, kuidas asjad on ja üritada inimestele selgeks teha, et see, mida üks või teine erakond nagu välja pakub, see ongi see, mida inimesed tegelikult vajavad. Umbes selline mõttekäik võis olla.
See võis olla see mõttekäik, et inimesed võivad erinevaid asju tahta, inimesed tahavadki väga erinevaid asju, aga poliitik ei saa olla see, kes kogub siis erinevad soovid kokku ja siis istub laua taha ja hakkab vaatama, kelle soove ta siis täidab ja kelle soove ta siis ei täida.
Et ei saa olla selline jõuluvana.
Ei saa olla selline jõuluvana, et valimised on meil nagu kõikide lubaduste paviljon, et kõik siis lubavad küll tasuta siia, tasuta sinna, et ma arvan, et järgmistel valimistel me kuuleme, kuidas meile lubatakse tasuta elektrit. Ma olen täiesti kindel, keegi peab veel midagi tasuta lubama, sest lasteaedasid on juba lubatud, kõrgaridus juba lubati tasuta, transport on tasuta. Mis veel tasuta võiks olla, mida võiks nagu tasuta tervishoid? Meil tegelikult on tasuta üldravi, et see on kõik valetamine rahvale. Sest mitte ühtegi nendest tasuta lubadustest, mida täna lubati lasteaed tasuta ja edasi, need ei ole ju keegi realiseerunud, kõik saavad aru, et raha ei ole. Kust tuleb tulu riigile? Tuleb ettevõtlusest. Et milliseid lubadusi on tänane valitsus teinud selleks, et ettevõtlusel oleks Eestis hea. EKRE lubas teha regulatsioonide, Isamaa vist lubas ka teha seaduste regulatsioonide reformi, et meil on üle reguleeritud väga suured valdkonnad. Ma ei ole näinud seda energiat, et see valitsus nüüd tormaks, eks ole, Eesti regulatsioon üle vaatama.
Neil on mõned muresid praegu nii palju, et...
No nad ei ole kohalt minemagi saanud.
Ei ole jõudnud.
Nad ei ole kohalt minemagi saanud. Nad ei suuda isegi komplekteerida oma valitsust. Neil ei ole isegi ministrit kõiki olemas selleks, et saaks kohalt minema. Aga Eesti 200 jaoks on oluline see, et meie lapsed, minu lapsed, mul on 3 last, ja vaatamata sellele, et mind peetakse multikultuurseks ja globaalseks inimeseks, Eesti on kõige parem koht maailmas, kus elada, mina tahan, et minu lapsed elaksid Eestis. Ja selle pärast olen ma mures, et mis looduse ma neile jätan, kas neil on ettevõtlust tulu, et tulevikus Eestis ikkagi on olemas ettevõtted, kes toodavad tulu, kas meil on tulevikus õpetajaid. Ja see ei ole ainult täna õpetajate palga tõstmine, see on terve haridussüsteemil otsa vaatamine, ma olen nüüd hästi kriitiline haridusministri suhtes, tõsiselt ka hästi kriitiline. Kas põhikooli eksami küsimus on Eesti hariduse kõige valusam küsimus täna? Ei ole. Me ei ole 30 aastat ära teinud vene koolireformi, me ei ole tegelikult 30 aastat suutnud tegeleda sellega, et meil oleks õpetajate järelkasv Tartu Ülikoolis. Vaatamata sellele, kui hästi professorid pingutavad, õpetajaks õppimine ei ole populaarne ja see ei ole ülikooli teha. Uskuge mind, see ei ole ülikooli teha. ja nii edasi ja edasi, et need kõik need tuleviku otsused, mis saab tuleviku pensionisüsteemist, kuidas meil tulevikus transport välja nägema hakkab, kas me siis ehitame selle Rail Balticu või ei ehita, et noh, need küsimused on hästi suured küsimused, millega peaks tulevikus tegelema. Kliimaküsimus on hästi oluline küsimus. Lapsed ütlevad, kõik lapsed meile kogu aeg ütlevad, et tegelege palun kliimaküsimusega. No aga kes meil tegeleb kliimaküsimusega? Kus meil tegeletakse kliimaküsimusega Eestis? Ma olen mures selle pärast ja ma tahaksin, et oleks üks erakond, kes survestab poliitikud ja ütleb, et ma saan aru, et pensioneid tuleb ümber jagada ja pensioneid tuleb juurde panna, aga palun otsustame samal ajal ära ka hariduse tuleviku küsimused.
Ja kust raha tuleb?
Ja, aga kust tuleb raha? Raha tuleb ettevõtlusest. Raha tuleb ettevõtjatelt, kes tegelikult sa raha teevad. Ja nende sõnum on valitsusele aastaid olnud, et te olete meid üle reguleerinud. Te olete meid üle reguleerinud. Palun võtke kätte ja tehke üks korralik audit Eesti regulatsioonis. Ma arvan, et kui iga uue, see reegel, et iga uue seaduse vastuvõtmisega tuleks sel juhul tühistada üks või kaks vana seadust, ja miks me ei võta seda reeglit? Sellepärast, et me toodame seaduse juurde. Me varsti enam ei orienteeru selles seaduste rägastikus. No ettevõtjad ju kurdavad selle üle pidevalt. Miks meilt edukad ettevõtjad, kes on Eestis endale jalad alla saanud ja muutunud rahvusvahelisteks ettevõteteks, miks nad Eestist ära lähevad? Miks nad viivad oma peakortereid Eestist ära? Sest meil ei ole lennuühendusi, sest meil ei toimi hästi tegelikult notariaalne ja nii-öelda ettevõtlus ärikeskkond, sest meil on liiga palju regulatsioone, liiga segaseid regulatsioone. Me räägime e-riigist, aga meil samal ajal on kohutavalt suur regulatsioonide rägastik. Hotelli, tubade, padjapüüride suurused on ka ära reguleeritud. Et need on need, millega Eesti 200 tahaks tegeleda. Me ei taha kakelda Keskerakonnaga ja Reformierakonnaga tulumaksu määrad üle. Päriselt ka ei taha kakelda. See on selline olemasoleva vara ümber jagamine, et kumb on õiglasem variant. Ja las Keskerakond ja Reformierakond vaidlevad. Ma arvan, et see on nende vaidlus. Las nad vaidlevad.
Aga kes võiks teil, ütleme, panime tulevase valitsuse paika järgmisel. Et kes teie paadis veel võiks olla? No isenesest kõlaks äärmiselt atraktiivselt kahe kallase valitsus.
No tõesti, kaks noort naistarvast. Ma arvan, et väga atraktiivne.
Kuidas te kajaga läbi saate?
Mina saan läbi kõigiga. Ma saan Kajaga hästi läbi ja ma saan ka Jüri Ratasega läbi ja ma arvan tegelikult, et ma saan hästi ka Mart Helmega päriselt ka läbi. Kui ma pean Mart Helmet tegelikult viisakaks ja intelligentseks inimeseks ja seda enam olen üllatunud tema avalikus profiilist, sellepärast, et inimene, kellega on võimalik luulest rääkida Eesti ajaloost samal ajal, läheb ta avalikuse ette ja on väga ründav ja agressiivne. Et noh, ilmselt tal on kaks erinevat rolli enda
võtnud. Ma kahtlustan, et äkki läks temaga nii tänu sellele või kahjuks mitte tänu, vaid paraku sellele, et ta erakonna esimees. Kas te ei karda seda, et erakonna juhtimine hakkabki noh, tervise peal igas mõttes?
Kergeda ei ole muidugi, kui ma nüüd ausalt tunnistan. Kergeda ei ole, rünnaku all oled hästi palju. Aga siis tulebki teadlikult ennast kogu aeg kontrollida, et kui sind rünnatakse ja sind rünnatakse tihti, et sa ei ründa vastu. Ma tean, et see ei ole üldse lihtne. Ma tean seda omast käest, et see ei ole lihtne.
Kiusatus on olemas.
Ma olen libastunud ka ikkagi kordades, kus ma olen vastu rünnanud ja kus ma olen tundnud, et ma olen väsinud ja ma ei jaksa ja ma ütlen midagi vastu halvasti. Aga ma olen väga paljudel kordadel ennast mediteerides tagasi hoidnud, et ma ei lähe ja ei ründa vastu.
No teinekord see mõjub väga, väga niimoodi veenvalt ja ausalt, kui inimene ikkagi lõpuks ta saab hing täis ja ta ütleb, mida ta mõtleb. Et no näiteks, ma ei tea, kus teile meie president meeldib.
Mm-hmm. Meeldib.
Et mida kauem ta võimul on, seda rohkem ta mulle meeldima hakkab, sest noh, ta ei tee seda, mida kõik arvavad, et ta ilmtingimata peaks tegema ja kui tema ikka tahab öelda kellegi kohta midagi nii, nagu ta siiralt mõtleb, noh, mis võib olla parem kui üks aus inimene presidendi tooliläks.
Ma olen sellega täiesti nõus, et aus peab olema, sellest ma teile ka rääkisin, et ka poliitik peab olema oma rahvaga aus ja ütlema ausalt välja, et hea Eesti rahvas, meil tegelikult ei ole raha pensionite maksmiseks. Päriselt, öelge palun see ausalt välja. Aga mis mulle ei meeldi, on see, et selle asemel meil ei ole poliitikud alati ausad, nad on alati teisi ründavad ja minnakse väga isiklikuks ja see on kole. Retooriline tase on läinud väga koledaks ja see on eskaleeruv ju selles mõttes, et mulle öeldi halvasti, mina ütlen vastu halvasti ja siis ma järgmine korda olen väga vihane, isiklikult solvunud ja siis ma kasutan mingis teises debattis veel võimalust öelda talle omakorda halvasti. See on meil käest ära läinud. See on meil käest ära läinud. Ja ma tegelikult süüdistan selles päris paljus ikkagi populiste. kes meil, ja populistid ei ole meil ainult EKRES muidugi, kuigi seal on see kontsentratsioon hästi suur,
aga
neid on paljudes erakondades. Ja.
No aga mis teil seda erakonda ikkagi nagu isiklikult tarvis on? Teil oli suurepärane koht Narva kolledži juhina, te loobusite sellest, et pühenduda erakonna juhtimisele, noh, ilmselgelt, mis, vabandage väga, see ei ole väga tark otsus, et tegelikult ju seal oli teil ju suurepärane võimalus juhtida kooli, tunda ennast hästi, noh, miks te nüüd peate selle erakonnaga siin madistama ja võitlema kõigi nende ülejäänute ja teistega, et...
Ma olin Narvas 3,5 aastat, see oli päris pikk aeg, aga juusis on praegu see aeg minu vanuses, kus mul on roll panustada ühiskonda. See võib tunduda nagu rumal, ma olen teinud pikalt karjääri, ma olen oma karjääris jõudnud päris headele nii-öelda astmetele, ma olen oma lapsed selles mõttes üles kasvatanud, et nad on nüüd kõik koolilapsed ja nad ei ole enam lastaja või sülelapsed, et mul on praegu rohkem aega tegeleda kas ise endaga või siis ühiskonnaga. No nimetage seda siis keski ja kriisiks, et mõni siis hakkab nagu rohkem ise endaga tegelema, eks
keegi,
ole.
Keegi teeb...
Ostab endale sportauto ja, või hakkab maratoni jooksma. Ja, et hakkab maratoni jooksma, teine teeb endale erakonna ja tunneb, ja. Et ta nüüd tahaks tegelikult ühiskonda panustada, et minul tuli... See küpsuse tunne kätte küll, kus ma tundsin, et aga ma olen valmis, ma nüüd olen julge, ma nüüd julgen püsti tõusta ja öelda, et aga mina tegelikult arvan, et Eesti riik peaks tegema tuleviku asjadega. Ma tahan oma laste nimel võidelda Eesti tuleviku eest ja see on see, mis mind on ajendanud. Võibolla ma 5-6 aasta pärast leian, et see oli väga rumal tegu ja ma olen läbi põlenud ja ma löön käega ja ma lähen ära, ma ei tea. Aga võibolla ma oma... nii-öelda vana seas ütlen, et aga ma vähemalt proovisin. Et ma vähemalt tegin midagi, et ei ole nii, et ma küll kirusin ja tundsin, et kõik on valesti, aga siis istusin oma mugavas kolledži direktori positsioonis ja ikkagi ei püüdnud. Et muidugi riskid olid suured, et palju lihtsam oleks olnud kolledži direktorin edasi töötada. Ja mitte erakonda luua. Erakonna loomine on ikka täiesti tundmatus kohas vette hüppamine. No, täiesti tundmatus kohas vette hüppamine. Ja väga raskes kohas sellepärast, et sa kunagi ei tea, kuidas see asiselt välja tuleb. Aga ma arvan, et mul oli vaja mu enda südame rahustuseks seda teha selleks, et ma saaksin ise endaga rahu teha, et ma ikkagi püüdsin. Et ma ei olnud rahul. Ma ei ole siia maani Eesti juhtimisega rahul. Ma tunnistan ausalt, ma ei ole üldse rahul. Aga kui ma ise ei tee ja ei proovi, siis mis õigusega ma siis tegelikult üldse kirun?
No selle erakonna juhtimise erakondadega üldse on ju ka veel see asi, et noh, olles ka mõnda erakonda näinud natukene lähemalt kui mõnda teist, siis ega seal ju juhist sõltub väga palju, aga mitte kõik. Sõltub ikkagi see, kellega koos minna, kellega koos seda asja ajada ja mida suuremaks see poliitika läheb, seda suurema tõenäosus, et mingid inimesed reedavad sind, tekib juurde neid, kes loodavad pääseda staatusest Põltsamaal valimisplakatite kleepiast saada, ma ei tea, kansleriks, nõunikuks, millest iganes, et seda niisugust, noh, igasugust seltskonda ujub nagu kaasa ja inimene peab nagu väga hakkama vaatama, et kes ta ümber õieti on. Et ühtepidi nagu ei tohiks nagu eriti kedagi usaldada, sest noh, praktika näitab, et ka need, kes on aastaid olnud nii-öelda lähiringkonnas võivad ühel hetkel üpata teise paati ja mis iganes, sest seal võibolla tundub, et on võilevad paksema või ja paksema vorsti viiluga. Te selleks olete nagu valmis?
Jaa, ma ei olnud selleks valmis, ma ei teadnud, et poliitikas asjad nii käivad, aga mind on selle eest hoiatatud ja tegelikult Margus Tsahkna tulemine meiega kaasa oli hästi kasulik just nimelt sellepärast, et juhatuse koosolekul ütleb Margus alatsed, et aga teate, oleme ettevaatlikud, oleme nende asjadega ettevaatlikud, poliitikas tegelikult võib juhtuda ka sellised asju, et tema kogemus on hindamatu olnud selleks, et ta on mind hoidnud vee peal ja nii-öelda silmad lahti, ma oleks võinud oma naiivsusest ja kogenematusest teha palju rohkem vigu, kui ma võibolla tegin. Ja selle tõttu, kui me praegu valimisteks valmistusime ja valimisnimekirjased tegime, siis me väga hoolikalt tegelikult kaalusime, kelle me oleme nõus kutsuma kaasa, sest meie ukse peale koputas väga palju neid poliitikuid, kes on teistest erakondadest üle jäänud. Või kes
ülejäänud, see kõlab
nii no, selles mõttes ülejäänud, et nad ei olnud rahul oma kohaga valimisnimekirjas, või nad on ammu välja visatud või nad otsivad lihtsalt mingil muul põhjusel endale uut erakonda. Me olime väga ettevaatlikud.
Nii armas oleks siin nüüd mõned nimed lisada.
Ei, ma ei hakka nimesid nimetama, aga ma ütlen, et neid oli päris palju. Need oli päris palju ja noh, ega Margus on ise ka, kuigi ta nüüd on teinud endale teadliku otsus, et tema selles mõttes aktiivpoliitikuna enam ei tegutse, ta otsib endale uusi väljakutseid, aga tema hoiatas meid alati, et mõelge tõsiselt järele, kas te ikkagi tahate seda teist või kolmandat inimest, sellepärast, et ta tuleb siia selle eesmärgiga. Pidage silmas, et ta tuleb siia tegelikult selle eesmärgiga, mitte selle eesmärgiga, et Eesti tulevikuga tegeleda või et Eestit paremaks teha, vaid ta ei ole rahul ühes või teises kohas valimisnimekirjas saamisega, tema tahab üle võtta ühte või teist piirkonda kindlasti ja tema hakkab siis nii-öelda juhtima teatud protsesse, et me oleme teadlikult sellest teemal. Võibolla need inimesed oleks olnud palju paremad häältemagnetid. Jällegi, see on see juhi otsus, et sa tead tegelikult, et ta oleks teoreetselt võinud rohkem hääli koguda kui see tundmatu inimene, kelle me lõpuks pärast sinna nimekirja, eks ole, selle koha peale saime. Aga ma arvan, et me oleme täna selle võrra sisemiselt tervem organisatsioon.
No üks asi, mis Eesti 200 ka valimiste eel ja ajal ja järel ka ette heideti, oligi see, et noh, vaadates seda teie nimekirja, seal on kõik oma ala spetsialistid, väga toredad, tublid inimesed, aga sisuliselt laiemal avalikusele tundmatud. Ja Kristina Kallast ei oleks teadnud ka keegi, kui teil juhtumis ei oleks olnud seda perekonna nime, mis väga sarnaneb Kaja Kallase ja teiste nende Kallastega, eks ole. Oleme ausad. Et tegelikult valimisteel inimesed tahavadki küll seda lauljat, küll seda teletähte, küll seda, noh, kes on poliitikas olnud viimased 50 aastat või kauem veel. Mida ei ole teha? Teil on need uus tulnuka täiesti tüüpilised mured.
Jaa, aga see on nokk kinni saba lahti probleem, sest ühel poolt inimesed ei jõua süveneda, neil ei ole aega süveneda, et nad tutvuksid uute inimestega selleks, et nagu, kes nad on ja mida nad tegelikult tahavad, võetakse, minnakse kiiresti valima, otsitakse tuttav nimi, pannakse temale nii-öelda number taha ja mul ei ole aega, et noh, ma täitsin oma kodaniku kohustus ära ja siis samal ajal
Ma arvan, te saite mõned Kaja Kallas hääled ikka ka endale.
Ma arvan, et kuna ma kandideerisin Kesklinnas ja Lasnamäel, siis ma kahtlustan, et mõned venelased valisid mind sellepärast, et neil läks sassis. Ma ikka Lasnamäel valimiskampaaniat tehes kuulsin mitu korda, kui nad kõik mu isast rääkima hakkasid ja siis ma püüdsin selgest, et mul ei ole üldse kuulus isa. Aga teiselt poolt inimesed ju tulevad ja pärast valimisi alati kurdavad, et ei ole uusi inimesi, ei ole spetsialiste,
ikka need samad
karjääripoliitikud, kes on juba 20 aastat olnud, aga mis te siis valite need karjääripoliitikud? Et me, siin on uued inimesed, uued spetsialistid, õpetajad, ettevõtjad, haridusvaltkonna töötajad, aga te ei lähe ju neid valima, sest teil ei ole aega süveneda. Ma ei heida inimestele ette absoluutselt seda, et neil ei ole aega süveneda. Inimene ei saa kogu aeg tegeleda poliitikaga ja jälgida pidevalt, mis poliitikas toimub, et tal on päris elu vaja elada. Ja siis ongi tegelikult meie ülesanne nende inimesteni jõuda. Ja nüüd me jõuame selle probleemi juurde, et kuidas sa nende inimesteni jõuad ja nüüd me jõuame selle probleemi juurde, et kelle käes on raha selleks, et inimesteni jõuda. Ja see on ka, ma arvan, Eestis natukene ebaõiglane, et uued tulijad tegelikult teevad kõike oma taskust võetud rahaga. Ja vanad tulijad saavad miljonid ja miljonid meie kõigi raha kaasartud minu raha. Ehk siis sisuliselt minu raha eest tegid endale valimiskampaaniat kõik teised erakonnad peale minu enda. Et mina ise pidin kinni maksma teiste erakondade valimiskampaaniat ja siis veel oma valimiskampaania. Et see on küll natuke ebaõiglane. Ma ei kritiseeriks seda 5% künnist näiteks. Ma arvan, et see on väga, väga õige, et see seal olemas on. Aga erakondade rahastamine on meil viltu. Väga viltu.
Rahustuseks väike muusikaline vahepala siia, mis võiks olla?
Kuulaks ühte iiri, väga kuulsat iiri bändi, U2, ehk siis sina ka. Ja see laulu nimi on With or Without You, ehk siis koos sinuga või ilma sinuta. U2 on üks mu nii-öelda klassikalistest rockilemmikutest.
For you twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you, with or without you.
No me oleme nüüd poliitikast väga palju rääkinud, aga Kristjana Kallas on ikkagi ennekõike võluv naine.
Aitäh!
Inimene, kui me nüüd poliitikat kõik kõrval jätame. Te olete elus elanud ju väga mitmel pool, Poola, Saksamaa, India, mingi
Vietnam,
eks ole. Et miks teike Eestis niimoodi jälle jõudsite lõpuks? Elada oleks võinud ju mujalgi. No eriti kui me siin enne rääkisime, et abikaasa on Poolast üleüldse. Poola on ka täitsa huvitav maa.
Mulle väga meeldib
seal
Poola.
Oleks ka praegu, kuigi nendel seal on ka praegu väga sellised heitlikud meeleolud. Et...
Aga majanduslikult läheb neil väga hästi. Nad on poliitiliselt on heitlik, aga majandus kasvab nii, mis mühiseb ja Poolal, tegelikult Poolal läheb hästi. Ja mulle see riik väga meeldib. Mulle meeldib kohutavalt nende kultuur, ma räägin tegelikult ka poola keelt ja ma naudin poola keele rääkimist, et ma tean, et eestlasele kõlab see siuke jube raske häälikutega keelen, aga no minu vene keele baasilt tuli see üsna lihtsalt see
ma tean, et džinkuja on tänan ja prošepani prošepana on siis palun, no palun, tänu nelitakist ja koer, mida me kõik oleme vaadanud aga ikkagi, kus te nendest riikidest nagu kõige rohkem ennast nagu kodus tundsite või?
No ma kõige paremini tunnen ennast kodus ikkagi Skandinaavias, et Rootsis või Soomes, mis on Eestil hästi lähedad, ma olen, ma tahan privaatsust, ma tahan, et inimesed minu ruumi ei tungiks, ma tahan hästi palju oma vaba ruumi.
Ja seda räägib poliitik erakonna esimeseks.
Aga poliitikul on võimalik teha see piir väga selgeks, et noh, mis hetkel sa, miks sa ei lase kedagi oma nii-öelda kodu uksest sisse, eks ole? Et sa pead hoidma seda privaatsfääri, sest muidu on tõesti niimoodi, et kogu su elu on avalikkuse ees. Ja nii Poolas kui Vietnamis elades, Ungaris natuke vähem, ungarlased on ikkagi natuke meile sarnasemad, et see selline külg külje kõrval üksteisega pidevalt kõige asju koos tegemine ja üksteiselt igasugust asjade eeldamine ja ootamine oli mulle väsitav. See oli liiga intensiivne, et ma ei ole nii intensiivne inimene, ma vajan sellist hästi rahuliku üksi olemise perioodi ja sellistes sotsiaalselt tihedates ühiskondades, kus see pere, nii-öelda pere suhted on hästi olulised, et sa täidad mingit peresuhte rolli kogu aeg ja sa ei saa sealt välja, et mul on raske sellist. Ma olen ikka nii palju eestlane, et ma tahaks olla reedeti või laupäeviti täiesti üksi, et mind keegi ei tülitaks ja ma ei peaks telefoni toru võtma, aga Poola on selline ühiskond, kus sul suguvõsa võib iga kell sisse tulla ja sul ei ole õigust öelda neile, et ma olen väsinud ja minge ära ja see ei ole lihtsalt aksepteeritav.
No kuidas siis selline reede õhtu välja näeb, kui te olete otsustanud nii täna telefoni ei võta?
Ja.
Mis te teete siis?
Loen.
Nii.
Minu jaoks lõõgastumise vahend on lugemine. Ükskõik, kas ma loen raamatut või ma loen teaduskirjandust. Et minu jaoks teadusega tegelemine ja kui ma saan kätte võtta ühe teadusartikli ja süveneda, sest teadusartikli lugemine on üks korralik, sa pead kõik välja lüütama, sest muidu sa ei saa midagi aru. Eks ole, see on ikka keeruline tekst, see on mõisted ja kontseptsioone täis, eriti sotsiaalteadustes. Selleks, et ma saaksin nagu kogu maailmast ennast välja lülitada ja püüda aru saada, mida see teine inimene mulle seal tekstis on püüdnud maailma kohta lahti seletada. Ma pean hästi süvenema sellesse. Ja see lõõgastab mind päriselt, et see võib-olla kulab nagu natuke snoobilikult ja naljakalt, aga teadusega tegelemine on minu jaoks lõõgastus. Ma naudin seda ja kui ma ei saa seda teha ja kui ma pean kogu rahmeldama ja kiiresti ühest otsast teise jooksma, siis ma väsin ära. Et noh, mõne inimese jaoks on spordi tegemine, kus ta lülitab ennast välja ja keskendub oma keha füüsilisele nii-öelda hingamisele ja kogu sellele asjale. Minu jaoks on lugemine. Lugemine, lugemine. Kui ma saaksin oma kodu diivani peal istuda, kohvitass käes ja terve laupäeva ainult lugeda, siis ma väga hästi lõgastuksin sellega.
Nii, ja siis lapsed on köögi toimkonnas ja, ja abikaasa käib poes ja...
Ega mul ei õnnestu seda tervet laupäeva muidugi lugeda.
No, arvata võib, see on et pannkoogid nagu, tuleb ikka teha teil.
Ei, pannkooke teeb minu keskmine tütar. Tema on 10-aastane ja ta on üks iseseisvamad olevusi, keda ma üldse siin ilmas olen näinud. Ma kogu aeg ütlen ta kohta, et tema on küll see laps, kellel lapse vanemaid väga vaja ei ole. Et ta saab ise väga hakkama kõigega. Tema teeb meile pühapäeviti pannkooke. Aga mul on ju veel vanem poeg ja veel noorem tütar, et mul on neid kolm, nii et eks teised vajavad rohkem tähelepanu.
Kas see suurem?
Kas see suurem poiss vajab? Ja tema on, noh, temale meeldib olla emaga koos, mille üle mul on õudselt hea meel. Meil on ühised huvid.
Ta loeb ka teaduskirjandust.
Ei, siiski mitte, et tänapäeva lapse lugema saamine on ikka üks selline vanema järjekindel kannatuse proovile panemise töö. Et, aga meil on see ühine huvi, et mind huvitab arhitektuur näiteks on üks mu siiraid huvisid ja teda täpselt samamoodi nii, et me mõnikord siis vaatame arhitektuuri dokumentaalfilme või vaatame mingeid majade disaine ja ehitusi temaga koos ja see on meil hästi huvitav.
Kas ta juba kohalik omavalitsust tohib valima?
saab 12.
No siis on veel ees, aga kas ta juba kujutab, et millega ema tegeleb, kui juttu tuleb Eesti 200?
Jaa, ikka kujutab ja noh, eks talt koolis ikkagi ka õpetajad ja klassikaaslased küsivad, et kuule, et ma nägin su ema jälle televiisoris, et mis ta sul ikka teeb, et eks ta peab siis seletama, mis mu ema teeb, et miks ta televiisoris
oli. Ta on teatud mõttes selline nagu teie pressi esindaja. Koolilaste tasandil.
Koolilaste pressi esindaja, jah. Ja siis mul on 10-aastane tütar, kes saab ka väga hästi aru, mida ema teeb. Ja no siis see kõige väiksem, kes läks nüüd esimesse klassi, tema on selline pesamuna, tema elab ikka veel mängude maailmas. Ja. Temal päris elu ja päris maailm on tema jaoks võõras.
Aga mis see poliitikagi on? See on ka üks mäng. Lihtsalt paraku jääb seda niisugust mängu ilu, mida nagu minu mõelest mingitel aegadel oli nagu poliitikas rohkem, et seda jääb nagu järjest vähemaks, et me läheme kuidagi väga kurjaks õelaks seal poliitikas.
Jaa, kurjad oleme,
et sellist mängu ilu ja sellist ka ütleme vastase üle trumpamise naudingut võiks ju nagu ikkagi rohkem olla, et see käib selle kõige juurde, aga kuidas seda tehakse? See on selline mõtteküsimus ja koht.
Ma arvan, et ei osata enam ausalt mängida. Mängitakse kurjalt ja vihaselt. Mina olen väga halb mängur, ma pean seda tunnistama. Ma lauamängudes alati kaotan ja ma tavaliselt ei ronigi lauamängudes. Et, ma olen natuke liiga selline... ma tahan metoodikat ja ma olen teadlane, et ma ei taha jätta midagi juhuse ooleks. Et mulle see juhuse ooleks nii-öelda õnne peale mängimised ei lähe alati korda. Aga poliitikas, ma arvan, on puudu ikkagi ka sellisest tõsimeelsest riigimehelikust vastutusest, et mäng mänguks, see on ka oluline, et sa pead ju tegelikult võitma, eks on, mingil määral on see võistlus ja see mäng peab olema aus, aga tänapäeva sotsiaalmeedia ajastul on kõik läinud mänguks jälle omakorda, et noh, kus on siis see tõsimeelsus, et ma analüüsin läbi, et ma mõtlen läbi, et ma ei tegele mitte ainult oma valijaga, vaid ma tegelen kogu Eesti rahvaga. Et ma pean ju peaministrina ja ka siseministrina ja ka rahandusministrina tegelema mitte ainult EKRE ja Keskerakonna valijate huvidega, ma pean tegelema kõigi Eesti inimestega, ka nendega, kelle arvamustega ma tegelikult ei nõustu, ma pean nende julgeoleku ja turvalisusega tegelema ja vot see on kadunud, see kogu nii-öelda rahva enda vastutuse nägemine kogu rahva ees, mitte oma valija ees. Et näiteks üks asi, mis ma arvan, et ka Kaja Kallas tegi vea ja mis ta peaks tunnistama, et kui ta võitis valimised, siis see lause stiilis, et ja nüüd on Reformierakonna valija tahe saab teostatud, siis see oli see, mille peale ma ütlesin, et oota Kaja, aga sul on peaministri müts nüüd peas. Sina pead ütlema, et sina lähed nüüd Eesti rahva tahet ellu viima, mitte Reformierakonna valija tahet, eks ole.
Ka kõigi teiste.
Et ka kõigi teiste, et sa nüüd võta see Reformierakonna esimehe müts maha ja pane palun peaministri müts pähe, need on kaks erinevat mütsi, need ei ole need samad mütsid. Et noh, ma väga hindan Kajat, et ta on üldse julge naine, kes on tulnud poliitikasse, see ei ole lihtne, eriti tema positsioonis, kus ta saab kõik oma isa patud ka veel endale takka otsa.
Nii olevat kui olematud.
Ja Reformierakonna taaga ja kõik muu, mille puhul tema ju tegelikult isiklikult ei vastuta, et müts maha. Ja ka temal on õppimise, noh, nii-öelda, ta peab ka õppima, nii nagu me tegime Eesti 200 väga palju vigu valimiskampaanias, nii et
no,
hästi oluline on õppida.
Tulles nüüd meie jutu ajamise alguse juurde tagasi, et sellise pooleldi saarlasena te ütlesid, et te tahate kõik asjad viia lõpuni. Eesti 200 lõpp on...
Hetkel ei paista.
Te viite selle võiduka lõpuni, jah? Mis tähendab siis, ütleme, kas peaministri erakonnaks või vähemalt riigikogu erakonnaks, valitsuserakonnaks?
Ikka valitsuserakonnaks.
Kui me seda lõppu selmas peame praegu.
Ikka valitsuserakonnaks. Loomulikult selleks, et ära teha see, mida me tahame teha, selleks peab olema valitsuserakond. Kui ma nüüd tunnistan ausalt, et kui me selle erakonna lõime ja riigikogu valimiskampaaniasse läksime, siis ma vahepeal mõtlesin küll, et okei, et kui see ei õnnestu, et noh, siis ma jätan selle sinna paika ja lähen Narva kolledžit edasi juhtima ja noh, ega siis ei ole ju midagi halba, et proovisime, ei tulnud välja. Aga mingil hetkel ikkagi see saarlase jonn tuli välja, et see ei. Ma ei saanud ära minna, et kui ma juba seda alustasin, kui ma juba sellega pihta hakkasin, kui mul tegelikult juba on olemas valijad, kes ikkagi ootavad, et ma jätkaksin ja mul on 600 erakonna liiget, kes ootavad, et ma jätkaksin, siis ja potentsiaalsed valijad, sest ma sain väga palju telefonikõnesid ja kirju valijatelt, kes ütlesid, et pagan, ma ei valinud teid, ma oleks pidanud teid valima, et ma viimasel minutil ikkagi läksin ja valisin kedagi teist, aga et ma oleks teid pidanud valima, sest mul on väga kahjute sisse ei saanud. Et siis ma sain aru, et ma pean jätkama, et ma ei saa lihtsalt seda nurka visata. Ja ma saan aru, et mul ei ole praegu lõppu. Ma ei näe praegu lõppu peale selle, et eesmärk on olla valitsuserakond, eesmärk on ellu viia ja olla see valitsuserakond, kes räägib kogu aeg sellest, aga oodake, kuidas see otsus mõjutab tulevikku, oodake, kuidas see otsas mõjutab meie lapsi, kuidas meie lapsed peavad ära hakkama pärast kinni maksma, milline see keskkond tal on ja nii edasi, et keegi peab seda juttu ka kogu aeg rääkima. Ja ma siis võtan selle juttu enda rääkida.
Ma soovin edu sellel ilmselt üsna pikal ja ka vahel okkalisel teel, aga noh, olgu siis saarlase veri, mis aitab nendest ohtudest mööda. Aitäh stuudiosse tulemast, head kuulajad, meie tänase kohvilaua stuudiokülaline oli Kristina Kallas.
Aitäh teile ka!